Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Universul care ne cuprinde pe toate. Mame, fiice, bunici. Universul care îi cuprinde și pe ceilalți membri ai familiei, pentru că fiecare este sub influența unei mame, unei soții, unei fiice. Vă mărturisesc că pe invitata de astăzi am văzut-o de câteva ori și m-au surprins ochii vii. Statura firavă nu te lasă să bănuiești puterea pe care o simți când o auzi vorbind. Vă dau ocazia, dragi prieteni, să vedeți ce este în spatele unui nume, Stoian Maria. Și eu sunt curioasă, de aceea o invit să ne spună ce rol a avut Dumnezeu în viața ei, când l-a descoperit și cum.
Vă salut și eu. Atunci când vorbești despre Dumnezeu, despre transformarea pe care Dumnezeu o are asupra fiecărui om care dorește să-L cunoască Dumnezeu, a fost și este mare. Cum l-am cunoscut pe Dumnezeu, cum l-am găsit, sau mai bine spus, cum a găsit Dumnezeu pe mine? Era în vara anului 1993. Noi am fost 4 surori, am ținut și ținem în continuare așa cum trebuie să fie relațiile dintre frați. Și când mi-a murit una din surori, atunci am simțit o durere profundă, o durere ce nu se poate exprima în cuvinte. Fiecare dintre cei care vă aflați acum și ascultați acest post de radio, Vocea Speranței, și care a trecut prin asemenea triste evenimente, știți ce înseamnă pierderea unei ființe iubite. Începusem să citesc din Biblie înainte de a muri, dar sporadic, așa, din când în când și de puțin timp. Dar Dumnezeu mi-a dat putere. Atunci când strigam, jeleam, strigam de durere, când a văzut că s-a dus surioara mea, dar Dumnezeu mi-a dat putere să spun: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat.
De unde știați să spuneți acest lucru?
Am citit puțin, citisem puțin din Biblie. Și în urma acestui trist eveniment, la 15 iunie a murit și 2 luni de zile, aproape zilnic, plângeam și strigam către Dumnezeu, îi spuneam lui Dumnezeu, îi îmbărsam sufletul, spuneam tot ce am, toată durerea mea. Am plâns și îmi simțeam sufletul doborât de durere. Mă plecam pe genunchi și vă mărturisesc, atunci când mă ridicam de pe genunchi, după ce îi spusesem Domnului toată durerea mea, pentru prima oară am simțit pacea cerului, acea pace pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Întâmplător, dar nu întâmplător, nimic nu este întâmplător în această viață, în această lume. Am găsit, aruncat printre ziare, o broșură, Biblia vorbește. Am luat două caiete, un caiet pentru întrebări și un caiet pentru răspunsuri. Și am început singură să studiez. De fapt, nu eram singură, era Domnul cu mine. La început îmi păreau atât de inaccesibile, atât de greu de înțeles lucrurile pe care le citeam. Dar treptat, Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg multe lucruri. Și mi-a scos în cale și o carte, Legea Duminicală. Am citit-o odată, am subliniat, am scris într-un caiet, am citit-o a doua oară și atunci am descoperit ceva care nu căutasem în Biblie. Știam că duminica este ziua de odihnă, dar pentru prima oară atunci am aflat că Dumnezeu a lăsat de la creațiune, a binecuvântat și a sfințit ziua șaptea, sabatul. Ce-am făcut? Tot mânată de Duhul Sfânt, lăudat să fie Dumnezeu, mă duc să întreb, unde este biserica aceea care ține ziua de odihnă așa cum spune Dumnezeu? Mi s-a spus, au trecut 18-19 ani aproape, dar mi-amintesc, îmi apare în fața ochilor imaginea acelei zile însorite, 14 august 1993. Era ora 9. Frați și surori de la biserică și seră în pauză. Dar o nedumerire din partea mea. Am văzut 3 inscripții. Biserica Evanghelică, Biserica Baptistă și Adventistă. Unde să mă îndrept? Care corpul al clădirii se află locașul de închinare?
În ce localitate erați?
Mă aflam la Pitești. Și am întrebat. Văd 3 inscripții. Eu caut Biserica Adventistă. Și vine o soră spre mine, plină de zâmbet, și aici, poftis, m-a luat de braț. Am intrat în locașul de închinare al Domnului și vă spun, nu pot să exprim în cuvinte, limbajul este prea sărac pentru a reda acea simțire pe care am avut-o, acea trăire. Când am intrat în biserică, am simțit că intru într-o altă lume nouă. Nu este o exagerare. Aceasta este starea pe care eu am simțit-o, pe care mi-a dat-o Domnul. Vedeam în jurul meu fețe pline de zâmbet, senine, și după ce s-a terminat predica, după ce s-a încheiat serviciul divin din acel sabat, sora care mă întâmpinase și mă luase de braț să intru în biserică a spus, mergeți cu mine la masă. Și era mai departe. Și vreau să fac o paranteză. Atunci când vine cineva pentru prima oară, când dorește să cunoască pe Dumnezeu, trebuie să avem multă răbdare și înțelegere, pentru că nu toți cunosc adevărurile și treptat noi, cu ajutorul Duhului Sfânt, putem să le venim în ajutor. Am dorit imediat să mă botez. Eu cunoșteam tot ce cere Dumnezeu pentru a deveni un copil al Său. Transmisesem această dorință uneia dintre surori și mi-a comunicat că să mai aștept, că trebuie să fac pregătire. Am așteptat. Între timp, pe 14 decembrie, a fost prima mea lucrare misionară.
Vreau să vă întrerup. Până la lucrarea misionară, până aici, s-au întâmplat foarte multe. Eu aș vrea să rămâneți cu acea stare bună și zâmbetul și lumina care v-a rămas în suflet după ce ați intrat în biserică. Aș vrea ca, luminată de aceasta, să facem o trecere prin timp. Și, sincer, aș vrea să o cunosc pe Mariana mică. Aș vrea să știu în ce familie v-ați născut. Aș vrea să știu cum ați copilărit. Aș vrea să știu care a fost percepția dumneavoastră despre Dumnezeu încă din primii ani de viață. Unde v-ați născut, doamna Stoian?
Într-un sat, drag mie, satul Ciocănești, comuna Văleni, Călinești. Am fost 4 surori. Părinții ne-a iubit foarte mult. Tăticul era mai mult plecat la muncă, era conductor poștal și fac și acum o paranteză, dacă se poate. Lucra pe tren cu colete. În timpul războiului erau multe colete cu bani și tăticul și încă un coleg de-a lui, singurii care n-au fost implicați în furtul banilor din coletele poștale, m-a impresionat și am văzut în tăticul meu un om onest pe care cinstit toată lumea pe care îl cunoștea, îl cunoștea de un om corect și cinstit.
Înseamnă că erați mândră când vedeați cum este privit tatăl.
Da, și mama, și măicuța mea.
E tare bine să ai în casă modele bune de urmat, modele frumoase de care să-ți amintești pe tot parcursul vieții.
Da, făcea lucruri pentru că nu era un bărbat în casă, tăticule plecat. Făcea și lucruri care bărbații le fac. Zidea, a zidit o cameră, a zidit o sobă, s-a minunat. Oamenii când au văzut n-au crezut că mămica a făcut...
O femeie vrednică.
Cunoscută și mămica ca un om vrednic. Chiar foarte vrednic, care mi-a devenit la 91 de ani, soră în Hristos.
Ce frumoasă!
Până în ultima clipă a vieții sale, la 96 de ani, măicuța a fost lucidă. Și îmi amintesc, am stat la spital și de-abia vorbea, dar spunea celor care o vizitau, să știți că ziua de odihnă a Domnului este sabatul. Și multe lucruri din Biblie spunea...
Le reținuse.
Chiar s-au minunat. Mămica avea 4 clase primare, dar atunci când au venit de la biserică multe persoane și au auzit-o spunând psalmi și versete din Biblie și modul în care vorbea, au întrebat-o: și dumneavoastră ați lucrat în învățământ? Toate surorile mele au fost profesoare și măicuța, nu, maică, eu am mai 4 clase și acelea, dacă le-am terminat, pe nu știu dacă am terminat.
Treceți foarte repede peste evenimente și întâmplări care merită să fie povestite. Aș vrea să ne reîntoarcem la cele 4 surori.
Da.
4 surori ați fost.
Da.
Ați copilărit frumos, fără griji?
Cu greu, n-au crescut părinții, dar cu drag și cu o deosebită grijă părintească. Căuta să nu simțim lipsa, dar vedeam că totuși se luptau de greu pentru a ne asigura cele de trebuință. Și la școală. Școala era la vreo 7-8 kilometri departe de sat.
Și cum mergeau copiii pe vremea aia? Acum sunt microbuze, sunt, dar pe atunci...
Am mers pe jos. Până ne-au asigurat o gazdă, mergeam pe jos.
Și când
ne mai urcam într-o căruță, și de multe ori nici cărți nu aveam. Și odată, la ora de limbă franceză, m-a întrebat profesoara dacă fac meditație cu cineva. Și copiii au spus: nu are nici cărți și vine pe jos de la țară. Mi-au plăcut limbile străine, în mod deosebit franceza, în așa mod reușisem să mă descurc în limba franceză, că atunci când ne dicta, scriam și pentru mine și pentru colega de bancă. A fost o reformă învățământului că am terminat 3 surori deodată. Au fost 4 clase paralele, au fost numai 4 locuri la facultate și 7 ca profesoare de limba rusă. Jumătate din locuri, eu și o soră pentru facultate. Între cele 7 locuri ca profesoare de limba rusă, după ce urma un curs, a fost cealaltă soră. A urmat între timp și facultatea de limbă și literatură română, devenind și ea profesoară ca și celelalte în 2. Numai eu m-am înscris la Institutul de Limbi Străine, vis-a-vis de Cismigiu, aparțineam de Ministerul de Externe, dar în ultimul an am trecut în cadrul filologiei ca o secție aparte de traducători. După ce am terminat facultatea, credeam că toți vom fi repartizați în fie franceză, germană, engleză, sârbă, în specialitate pentru care ne-am pregătit. Dar nu a fost așa. 15 studenți dintre cei mai buni au fost chemați la radio pentru 2 locuri. Și câteva locuri erau la extern. Dar eu așa înclina mai mult spre radio, pentru că făcusem practică la radio și mi-a plăcut...
V-a plăcut microfonul, v-a plăcut atmosfera.
Da, mi-a plăcut atmosfera. Și după ce am dat testul, mi-a spus că o să ne anunțe. N-am așteptat să mă anunțe. Veneam și întrebam, s-au dat rezultatele? Încă nu, mai întrebați. Și ultima dată i-am spus și când m-am dus pentru ultima oară, zice, sunteți angajată. Vreau să remarc un lucru și m-am gândit. Eram 15 studenți care au fost foarte buni. Dar perseverența, eu cred că perseverența cu care am întrebat și faptul că atunci când am fost, când am făcut practică, veneam la timp, îmi făceam datorii așa ca și când aș fi lucrat. Și... Dar și perseverența, să perseverezi într-un lucru, contează extraordinar de mult. Cu siguranță că oricare dintre cei 15 puteau să fie, dacă i-ar fi perseverat așa, să vină să întrebe mereu. Și asta am fost, am lucrat 20 de ani ca traducătoare. Realizam poșta ascultătorilor și călătorii imaginare prin România, care erau așa, am primit așa cu bucurie scrisori de la ascultătorii din Iugoslavia și ascultătorii de limbă sârbă din alte țări care se aflau în altă parte, de apreciere. Și m-am bucurat foarte mult când, și acum îmi amintesc, Denkovski Iugoslav, din Iugoslavia, Doboj, orașul Doboj din Iugoslavia, mi-a scris, oameni buni, dacă n-ați fi spus că această călătorie poftiți în Poiana Brașov este imaginare, am fi crezut că mă aflu chiar în această frumoasă localitate a dumneavoastră sau la mare.
Înțeleg că v-a plăcut foarte mult natura și v-a plăcut lumea pe care Dumnezeu o crease, chiar dacă dumneavoastră nu știați atunci ce, cum și cât, dar v-a plăcut această lume în care trăiați și ați încercat ca prin cuvinte să o aduceți în mintea și în casele ascultătorilor.
Natura, pentru că ați amintit de natură. Atunci când nu cunoșteam pe Dumnezeu și mă aflam la munte, în mijlocul naturii, simțeam ceva deosebit. Ceva deosebit care nu puteam să-mi explic atunci. Dar astăzi, după ce cunosc Dumnezeu, după ce știu că această natură a fost creată pentru a ne bucura, mi-am dat seama și înțeleg și mă bucur și mai mult când mă aflu în mijlocul naturii, de oameni. Am realizat un material la Mina Lupeni și am vrut să nu scriu, puteam să scriu din documentare, dar la fața locului să intru într-un abataj, să intru în mină. Directorul mi-a spus, știți că nu v-ați răzgândit, pentru că acum câteva zile s-a întâmplat un accident.
Este periculos.
Și nu, vreau să scriu, să simt, să văd eu așa pe viu cum lucrează acești oameni ai adâncului. M-a însoțit inginerul Basarab și acum mai rețin numele. Am mers cu colivia, așa spun minerii acestui mijloc de transport în mine. Când s-a stins lumina și am început să cobor, îmi venea să spun, opriți, oameni buni! Dar am tăcut, n-am spus nimic și când am ajuns, am văzut cum, chiar dacă m-a dus într-un abataj modernizat, totul se vedea cât de greu. Și ceea ce m-a impresionat, când a trebuit să ies și la suprafață, aveam impresia, vă spun, că rămân acolo, că nu mai văd lumina. acest sentiment îl încearcă de fiecare dată, mi-au mărturisit minierii. Știu când intră, dar când ies, nu știu. M-am uitat în urmă și am văzut o masă de oameni, de tineri, majoritatea erau tineri. Numai ochii li se vedeau. Fețele pline, negre. Îmi venea mă duc să-i strâng mâna fiecăruia. Îmi venea să mă duc să le spun cât îi admir, cât respect au din partea mea pentru munca aceasta lor. Când am venit la București, am realizat materialul și prima viză a trecut, așa cum am făcut. Dar am căutat să-i descriu pe acești oameni așa în culorile cele mai calde. A doua viză mi-a tăiat chiar acele lucruri de suflet care le-am scris. M-am dus la viza superviză și am spus: dacă și dumneavoastră veți tăia ceea ce a tăiat X, atunci retrag și eu materialul. Nu retrag, rămâne așa. M-am bucurat și a intrat materialul
pe post,
da.
Înțeleg că ceea ce vedeați cu sufletul conta mai mult decât ceea ce vedeați cu ochii. Și, într-adevăr, ascultătorul nu este acolo, dar realizatorul reușește, prin tonul vocii și prin cuvintele folosite, reușește să transmită, dincolo de imaginea și descrierea unui loc, să transmită mai mult, puțina viață care se găsește acolo. Reușește să surprindă poate și bătaia inimii celor care trec prin culoarul de care vorbeați. Într-adevăr, contează foarte mult ca imaginea să fie completă. Și dincolo de imaginea de televiziune, cred că cuvântul în radio are o putere și mai mare.
Puține ori ne scriau ascultătorii, nu numai din Iugoslavia, dar și din alte țări unde se aflau, și ne descriau amărăciunile prin care treceau. Erau departe de țară și când auzeau emisiunile noastre, erau ca un balsam pentru sufletele lor. Poșta ascultătorilor, o altă rubrică pe care o realizam. Foarte îndrăgită de ascultători, chiar de mici ascultători. Era un nepotul unei ascultătoare mai vechi, Damir, și acum mai țin numele, și spunea, abia aștept să vină poșta ascultătorilor. Când aveau probleme, ne scriau, pentru că noi în același timp cu înregistrările pe care le transmiteam, cu emisiunile pe care le transmiteam, redactam și scrisori. Și mulți dintre ascultători ne cereau părerea cu privire la diferite lucruri și ne bucuram pentru că aveau încredere în noi, deși departe unii de alții. Și aceasta se poate extinde.
Se creează o legătură deosebită. Ați repetat de mai multe ori Iugoslavia și limba sârbă. Mi se pare o diferență mare între limba franceză, limba sârbă. Cum ați putut să vă specializați în mai multe limbi?
Nu auzisem măcar un cuvânt în limba sârbă-croată. Și era franceză, puteam să mă scriu la franceză, la germană sau engleză. Dar am spus, aceste limbi sunt mai mult sau mai puțin cunoscute, dar limba sârbă nu prea. Și erau relațiile cu Iugoslavia tensionate. Și, să nu râdeți, mă visam spioană în Iugoslavia.
Da, interesant.
Și
eu credeam că aveați în familie pe cineva.
Nu, deși străbunicul meu a fost bulgar din Plovdiv. Am lucrat în această redacție de limbă sârbă, dar am spus că îmi plăcea mai mult să scriu și numai să realizez doar reportaje, să fiu tot timpul pe teren. Și m-a întrebat redactorul șef nou, care era pe atunci, dacă nu vreau să trec la emisiunea internă, pentru că erau 12 emisiuni pe limbi, franceză, germană, engleză, arabă, greacă, iraniană, turcă, și două redacții, una internă și una externă. Redacția externă realiza materiale, comentarii, buletin de știri, iar cea internă, materiale, reportaje din viața și munca poporului român. Și m-a întrebat dacă vreau să trec de la sârbă la secția internă. Am sărit în sus de bucurie, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Așa că 20 de ani ca traducătoare și 12 ani ca reporter și apoi redactor în cadrul redacția emisiunilor politice pentru străinătate, acum Radio Internațional.
Cred că este o mare diferență între felul în care se făcea atunci radio și felul în care se face acum. Atunci era doar Radio România, acum sunt zeci de posturi de radio, de nișă, cele mai multe, fiecare cu publicul său, fiecare cu specificul său.
Și la un astfel de radio, la Vocea Speranței, o veți asculta și săptămâna viitoare pe doamna Stoian Maria.